Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti šta govori ćutanje zvaničnika Srbije nakon što je Milorad Dodig u Beogradu izjavio da je BiH za Republiku Srpsku samo prolazna stanica. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Svakako Srbija nikada suštinski nije priznala suverenitet Bosne i Hercegovine, iako deklarativno kaže da priznaje.
Predsjednik Posavske stranke Ninoslav Sušilović smatra da je za nezavidan položaj Hrvata, naročito u Republici Srpskoj, isključivo odgovorna politika HDZ-a.
Ono što je najviđe u toj cijeloj priči da je Dragan Čović i Milorad Dodik smatraju da se taj treći entitet treba formirati samo u dijelu federacije. I sami tim bi prošlo pitanje, dakle, Hrvati u RS-u, naravno dobar dio Hrvata u Bosni, su tu remetilački faktor da se ta priča zaokruži do kraja.
Za razliku od vlasti u BiH, koje su članovima ruske bajkerske grupe Noćni vukovi zabranile ulazak, u BiH entitetu Republika Srpska i Srbiji drugačija situacija. Andrej Šar iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Oni imaju svoje partnere u Srbiji i tamo širom Balkana. Sve to je vezano sa ovim mitom o rusko-srpskom bratstvu i jedinstvu.
O skupu potpisnika peticije da se crkve i manastiri koji su u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve vrate crnogorskoj državi. Jedna od potpisnica, rediteljka Ana Vukotić.
Ovo je zahtjev da se vrate stvarno vlasniku državi Crnoj Gori, koja je bila vlasnik svih manastira i crkava prije 1918. godine, kada je neustavno ukinuta i crnogorska država i crnogorska crkva.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović takav zahtev naziva nečuvenim.
Ako inicijativa glasi da država treba nekome nešto da oduzme i da prisvoji sebi, užasavam se te pomisli u načelu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri spoljnih poslova Zapadnog Balkana danas su na sastanku u Sarajevu potvrdili posvećenost jačoj regionalnoj saradnji, razmotrili napredak u primjeni zaključaka sa samita u Trstu i razmijenili mišljenja o evropskoj perspektivi. Zadovoljni smo što je pojašnjeno da izjava generala Skaparotija da ga Srbija unutar Balkana najviše brine po pitanju ruskog uticaja nije stav Pentagona, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Prethodno Pentagon je saopštio da su dezinformacije navele srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina da kritikuje visokog američkog generala Curtisa Skaparotija. Reuters navodi da je general američke vojske Skaparoti, inače komandant snaga NATO u Evropi, rekao u kongresu ranije ovog mjeseca da je Srbija podložna ruskom uticaju, a da je ubrzo potom ministar Vulin oštro kritikovao Skaparotija, rekavši da je američki general optužio Srbiju kao opasnost po Balkan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija je optužila Rusiju da je izvršila napad nervnim agensom Novičok na bivšeg agenta Sergeja Skripalja, ministra inostranih poslova Boris Johnson.
Our quarrel is with Putin's Kremlin and with his decision.
U sukobu smo sa Putinovim Kremljem, sa njegovom odlukom. Smatramo da je prilično vjerovatno da je on naredio upotrebu nervnog agensa na ulicama Velike Britanije, ulicama Europe, po prvi put od Drugog svjetskog rata. Zbog toga smo u sporu sa Rusijom.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je saopštio da je takav stav šokantno i neoprostivo kršenje diplomatske pristojnosti.
To što Kremlj udivljen, to je sasvim pravilno.
Tačno je da je Kremlj iznenađen. Nikada se nismo suočili sa takvim ponašanjem na državnom nivou.
Ruski ambasador u Londonu Aleksandar Jakovenko je kazao da se Britanija ponaša u, kako je kazao, kolonijalnom stilu. On je istakao da Britanija ignoriše zahtjev Rusije da omogući uvid u uzorak nervnog agensa kojim su otrovani Skripal i njegova ćerka, kao i bilo koju informaciju iz istrage. U Velikoj Britaniji pokrenuta istraga o ubistvu u slučaju Nikolaja Gluškova, koji je pre nekoliko dana pronađen mrtav u svom stanu u Londonu, saopštila je policija. Aktivisti navode da je oko 50.000 ljudi pobjeglo iz dva područja na kojima se vode ofanzive protiv sirijskih pobunjenika na severu i jugu zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Ruse da izađu u nedjelju na predsjedničke izbore, koje bi, kako strahuje Kremlj, mogao da obeleži loš odziv glasača.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o ruskoj bajkerskoj grupi Noćni vukovi, koje je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, ali ne i u BH entitet Republika Srpska i Srbiji. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Na mapi Noćnih vukova, kojima se često ispred imena dodaje i Putinovi, nalaze se Beograd i Novi Sad u Srbiji, pa Bjeljina, Brčko, Banja Luka i Doboj u Bosni i Hercegovini, pa onda opet Srbija, Valjevo, Kruševac, Niš, Jagodina, Kragujevac i Bela Crkva. Epitet Putinovi poneli su zbog bliskosti sa ruskim predsjednikom, za čijeg prijatelja važi njihov vođa, Aleksandar Zaldostanov. Upravo Zaldostanov, koji bi trebalo i da predvodi bajkersku turu po Balkanu, je, prema pisanju medija, jedna od dve osobe koje neće moći da uđu u BiH. Takvih restrikcija i briga u Srbiji i Republici Srpskoj nema.
Njihova tura i različite percepcije njihove turneje su svojevrsno ogledalo odnosa u regionu i svih poznatih razlika i odnosa, uključujući i odnose prema Rusima.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Republika Srpska je najveće uporište ruskog interesa na Zapadnom Balkanu u ovom trenutku. U Srbiji postoje mnoge organizacije, grupe, udruženja, pa i političke partije koje su veoma sklone Rusiji. Tako da je sve ovo što se događa verna slika odnosa koji postoje, ali bi morala da istovremeno posluži kao upozorenje tom rastućem ruskom uticaju koji koristi različite kanale.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je za Reuters rekao i da Noćni vukovi nisu tipičan motoklub, jer kako je ocenio, nose snažne političke poruke, dodavši da su ih angažovale vlasti entiteta Republika Srpska.
Kad kažete da će ti Noćni vukovi da dođu u Republiku Srpsku, da će otvoriti kancelariju svoju u Banja Luci i da će biti na dan izbora, pratiti izborni proces ovdje u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, kako god hoćete, onda ja sam gotovo siguran, ubijeđen, da tu ne postoje poštene namjere prije svega vlasti i da su ta udruženja zloupotrijebljena.
Zapadni mediji često izveštavaju o aktivnostima Noćnih vukova u kontekstu toga da imaju za cilj da podstiču antizapadno raspoloženje na Balkanu. Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari, kaže da su Noćni vukovi svakako bili jedna od opcija preko kojih je Putin ponekad ostvarivao svoje ideje, ali dodaje i da ne veruje da na predstojeću turneju Ruski Balkan kreću po njegovom nalogu.
Oni imaju svoje partnere u Srbiji i tamo širom Balkana. Sve to je vezano sa ovim mitom o rusko-srpskom bratstvu i jedinstvu. Njem ja sad osjećaj da to je neki specijalni plan da ostvare nešto preko direktno ovih Noćnih vukova, zbog toga da to je samo jedna od malih parčeta kampanije instrumentalizacije društva koju sad ima ruska vlada i Vladimir Putin.
U Banja Luci bi, prema najavama, Noćne vukove trebalo da primi predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji je, podsjetimo, 9. januara ove godine Zaldostanova odlikovao ordenom časti sa zlatnim zracima. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
I u nastavku emisije odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Šta govori ćutanje zvaničnika Srbije nakon što je Milorad Dodik u Beogradu izjavio da je BiH za Republiku Srpsku samo prolazna stanica, zabeležio Dušan Komarčević.
Svakako Srbija nikada suštinski nije priznala suverenitet Bosne i Hercegovine, iako deklarativno kaže da priznaje Bosnu i Hercegovinu, i to se, mislim, posebno izraženo u poslednjih meseci i u kontekstu rešavanja pitanja Kosova.
Ocenjuje Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava, komentarišući ćutanje predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić nakon još jednog u nizu provokativnih govora Milorada Dodika, ovoga puta na proslavi godišnjice proglašenja prvog Ustava Republike Srpske, koja je održana u četvrtak u Beogradu. Tom prilikom, podsjetimo, predsjednik Republike Srpske je rekao da je taj entitet za Srbe koji u njemu žive danas država.
Tek Bosna i Hercegovina je prolazna stanica našeg političkog razvoja. Bosna i Hercegovina je za nas mjesto moranja, a ne mjesto želje. Naša želja je ovdje, naše srce kuca za ovdje i svaki događaj koji je ovdje u Beogradu, Srbiji, gdje god Srbi žive, desi se, on kod nas reflektuje.
Rekao je Dodik. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković kaže da, kada Dodik govori o raspadu BiH i otcepljenju Republike Srpske, on iznosi predviđenja koja se ne moraju ostvariti.
Činjenica jeste, ja to ne mogu da krijem, mislim da bi bilo besmisleno gurati glavu u pesak, da u Bosni i Hercegovini postoji strahovito nepovjerenje između tri naroda. I da je ono posledica onoga što se događalo početkom 90. godina. Ali da li ona može ostati ili ne, to ipak treba prepustiti ljudima koji će sutra doći.
Dodik je svoj stav izneo u prisustvu premijerke Srbije Ane Brnabić, koja je u svom obraćanju okupljenima, među kojima je bio patrijarh Irinej, predsjednica parlamenta Maja Gojković i pretendent na presto Aleksandar Karađorđević, izjavila da specijalni odnosi Srbije i Republike Srpske nikada nisu bili jači. Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković smatra da bi Srbija morala da se ogradi faktički, ali ne i u oficijalnoj formi od Dodikovih stavova, jer je, kako kaže predsjednik RS-a, veran saradnik svih vlasti u Srbiji.
Treba da kažu šta je naš stav. Time se indirektno odstupa od onoga što Dodik govori, a da ne morate njega neposredno prozivati. Jer političari gledaju kakve to efekte ima na unutrašnjem planu i na planu direktnih odnosa sa njime, odnosno Republikom Srpskom. I vjerojatno će gledati da to urade tako da direktno ga ne prozovu, a da se faktički ograde. Jer dovoljno je da mi kažemo da naš sad da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i više od toga ne treba.
Ocjenjuje Visković. Međutim, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava smatra da bi zvanični Beograd trebalo da se ogradi od Dodikovih stavova, jer su, dodaje naša sagovornica, oni suprotni ne samo Dejtonskom sporazumu, već i najnovijoj strategiji Evropske unije koja upućuje zvaničnike Zapadnog Balkana na dobrosusjedske odnose.
Tako da samo ćutanje premijerke Srbije jeste suprotno sa međunarodnim zakonima, međunarodnim odlukama, ali i sa ovom evropskom strategijom.
Zaključuje Izabela Kisić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Politička scena Bosne i Hercegovine, predsjednik Posavske stranke Ninoslav Sušilović smatra da je za nezavidan položaj Hrvata, naročito u Republici Srpskoj, isključivo odgovorna politika HDZ-a i njenog lidera Dragana Čovića, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Sušiloviću, kako se osjećaju Hrvati u Posavini kad vide kako politika, prije svega HDZ-a, otvoreno pokazuje da su Hrvati u četiri hercegovačka kantona sa hrvatskom većinom važniji od Hrvata u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine?
Osjećaju se prevareno, prodano i izdano. Neko nam 30 godina priča jednu priču, a u praksi se dešava nešto sasvim drugo. To je apsurd te takozvane oficijelne koja se predstavlja hrvatska, ja kažem, to je samo takozvana hrvatska politika, da prostor koji je prije rata bio bogat, gdje su ljudi živjeli od svoga rada, da danas moraju bježati. I ljudi ne odlaze tražeći posla, nego bježe. Bježe od bahate vlasti, od nepravde, od nepravda ljude najviše boli. Situacija u federaciji je, evo primjer radi Posavski kanton ili županija koja je većinski hrvatska. Po službenim podacima vlade županije Posavske u odnosu na 1991. ima 40% manje stanovnika. Dakle, gubi svoju i ekonomsku i političku moć koju nema i tu život odlaze mladi ljudi, radno sposobni ljudi, bez takvih naravno budućnosti nema.
Kako gledate na to da se lider HDZ-a oglušuje o upozorenja i apele banjalučkog biskupa Franje Komarice da su Hrvati u Republici Srpskoj nezaštićeni, obespravljeni, siromašni, zbog čega se masovno iseljavaju?
Hrvati RS su za HDZ već završena priča, brojčano su svedeni na minimum, pa samim time i njihova politička i sad druga moć i utjecaj svedeni u stvari na minimum. Ako krenete u činjenice da je politika HDZ-a od samog početka imala za cilj koncentraciju sve političke, gospodarske i svake druge moći Hrvata u desetak općina Zapadne Hercegovine, onda vam se sve karte slažu i sve jasno. Njih taj dio i ti Hrvati naprosto ne interesiraju. Koristit će se njima dok mogu imati kakve političke ili financijske koristi, ali stvarni ostanak dakle tih ljudi na svojoj rodnoj grudi naprosto ne interesira.
Zbog čega je po vama Čoviću važniji Dodik od Hrvata koji žive u Republici Srpskoj?
A to su dvije politike koje su naš zajednički interes. Kada je 9 godina priča o primjer radi trećem entitetu. I najveću podršku u toj priči ima upravo od Milorada Dodika, koji u tome vidi gleda, traži svoju računicu. Sad će imati nekakav svoj teritorij, sad ko će ući na svoju stranu, kao što i sad vuku do duše, i na taj će način lakše tražiti, a možda i ostvariti ocepljenje RS-a. Dakle, ono što je najveće u toj cijeloj priči je da je Dragan Čović i Milorad Dodik smatraju da se taj treći entitet treba formirati samo u dijelu federacije. I sami tim bi prošlo pitanje, dakle, Hrvati u RS-u i naravno dobar dio Hrvata u Bosni su tu remetilački faktor da se ta priča zaokruži do kraja.
predsjednik Posavske stranke Ninoslav Sušilović. I za kraj ovog bloka, više od dvije decenije od završetka rata u Bosni i Hercegovini, umjesto evropskim integracijama, BH zvaničnici prete novim sukobima, pripremila Dženana Karabegović.
Zveckanje oružjem u Bosni i Hercegovini mnogi dovode u vezu sa izborima u oktobru i nemoći vladajućih struktura kako ništa konkretno nisu radili na polju ekonomije, evropskih integracija i slično. Mnogi se slažu kako se radikalizacijom služe pred svake izbore i dalje misleći kako će to dovesti do homogenizacije naroda i ponovnog dovođenja nacionalnih stranaka na vlast. No analitičarka Ivana Marić nedavno je na svom Facebook profilu pozvala sve one političare koji žele da ratuju da prvo svoju djecu povedu u ratne sukobe, pa onda zovu druge. U izjavi za naš radio Marić kaže da svojim pozivima na rat političari žele građane Bosne i Hercegovine uplašiti.
Međutim, ako se prisjetimo njihove uloge u ratu, vidjet ćemo da i nisu baš toliko. Za Dodika se govori da se bavio švercom, za Izetbegovića stalno čujemo pošalice da je rat proveo u trezoru Nacionalne banke. Tako da mislim da ti ljudi bi sigurno manje plašili ratom kada bi znali da će prvo oni, a drugo njihova djeca završiti u ratu. Ne, oni pozivaju u rat gdje će druga djeca ginuti, gdje će davati svoje živote da bi oni ostali na vlasti.
Ono što je poražavajuće u cijeloj priči jeste da prijetnje ratom kojima se BH političari služe nije kažnjivo djelo u Bosni i Hercegovini, odnosno zakoni postoje, ali se ne primjenjuju. Nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić ističe da se radi o ugrožavanju opšteg okvirnog sporazuma za BiH.
I to je dokaz da mi još uvijek nemamo slobodne izbore, da mi još uvijek nismo stvorili osnovne pretpostavke da istinski svaki građanin izrazi svoju izbornu volju. Ona se često nameće upravo ovakvom retorikom, a onda ljudi iz straha glasaju na način kako su i do sad glasali. Ovo bi trebalo da bude nauk i pouka i onim koji bi trebali čak i u izbornom zakonu mijenjati neke stvari. Istina, po izbornom zakonu predizborna kampanja je samo 30 dana uoči izbora, ali treba razmišljati zbog zloupotrebe pozicija koje oni obnašaju, da kod nas faktički nikad i ne prestaje izborna kampanja i mi smo nosu u izbornoj kampanji jer imamo dva izborna ciklusa i tu bi trebalo nešto u zakonima mijenjati i sankcionisati sve one, naročito one, a postoji krivično dole koji izaziva određenu vrstu mržnje i krivične prijave za takvo ponašanje.
Profesor na Banja Lučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović također postavlja pitanje. Ko dopušta predstavnicima vlasti, ali i svim drugima koji pozivaju na mržnju i šalju ratno-huškačke poruke da se kandiduju na izborima?
Mislim da neće se ništa dogoditi katastrofalno, ali će to i ono malo socijalnog ili društvenog tkiva koje posjeduje Bosna i Hercegovina biti dodatno razoreno. Upravo ovakvim ponašanjima naših različitih partijskih i političkih lidera koji svako malo govore o ratu, pozivaju na rat, pozivaju na neriješene stvari koje pripadaju istoriji i tako dalje. To je jednostavno rezultat činjenice da kod nas izborna kampanja ne traje godinu dana ili pola godine, nego ona traje već 25 godina bez prestanka.
Svi naši sagovornici se slažu u ocjeni kako rata u Bosni i Hercegovini neće biti, dodajući da to nije u interesu ni onih koji ga prizivaju. To najbolje ilustruje analitičarka Ivana Marić.
Ne vjerujem uopće da oni zaista razmišljaju o ratu, jer su oni ti koji imaju najviše za izgubiti, to jest najviše imovine za izgubiti, jer tolike kuće i vile su napravili, tokove rijeka promijenili da prolazila pored njihovih imanja, da bi sada to riskirali zbog nekog rata. Mislim da to služi samo kao blefiranje da bi birače privukli sebi. I to je ono što smo viđali i do sada na svim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Do kraja regionalnog programa govorimo o stavu kosovske opozicije prema dijalogu sa Beogradom, inicijativi Slovenije da se protiv Hrvatske podigne tužba. Pre toga o pitanju crkvene imovine u Crnoj Gori, kome ona pripada i ko polaže pravo na nju. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Na samu najavu peticije iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ranije su poručili da se pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom ne rješava ni peticijama ni u medijima, nego u skladu sa pravnim poretkom i zakonima jedne države. Potpisnici peticije naime traže promjenu zakona kojom bi bilo omogućeno poništenje svih, kako ističu, nezakonitih upisa Srpske pravoslavne crkve nad crnogorskim manastirima. Traže da ta i druga imovina bude vraćena u vlasništvo države. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav zahtjev nečuven.
Država je onaj suveren koji svakome licu, bilo pravnom, bilo fizičkom, bilo nekoj instituciji, garantuje njena prava, a ne da država bude neko ko oduziva pravo nekome na imovinu, na slobodu, identitet i na integritet. Dakle, čini mi se da smo u temelju neke stvari pogrešno shvatili kada ja kao građanin pozdravljam da i odobravam da bilo ko može da pokrene bilo kakvu inicijativu o bilo čemu. Mi smo ljudi maštoviti i ideje su razne. Dakle, to ne dovodim u pitanje. Ali ako inicijativa glasi da država treba nekome nešto da oduzme i da prisvoji sebi, to je, užasavam se te pomisli u načelu. Ne tiče se sad to samo pitanja crkve i crkvene imovine, koja je, ponavljam, stara vjekovima ovdje u Crnoj Gori.
Predsjednica Savjeta za praćenje sprovođenja peticije, rediteljka Ana Vukotić, ističe da oni traže reviziju svih uknjižbi nad kulturnom baštinom Crne Gore.
Ovo nije zahtjev da se crkve daju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na upravljanje, mada mnogi od nas intimno to žele. Ovo je zahtjev da se vrate stvarnom vlasniku, državi Crnoj Gori, koja je bila vlasnik svih manastira i crkava prije 1918. godine, kada je neustavno ukinuta i Crnogorska država i Crnogorska crkva. Vjerujem u ovu inicijativu jer vjerujem da je prirodni slijed nakon referenduma i obnove državne nezavisnosti da se ovo pitanje konačno riješi, jer u suprotnom nema Crne Gore i njenog ustavom proklamovanog građanskog koncepta.
Šta o pitanju vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori govore istorijski podaci. O tome govori profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću i akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Mihajlo Burić.
Potpuno je jasno da je Crnogorska pravoslavna crkva bila autokefelna i preko vaseljenske sintagme i milaša i preko ustava Kraljevine Crne Gore i preko dokumenta koji su potpisali Mitrofan Ban u ime autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve i patrijarh Doložić u ime Srpske pravoslavne crkve i preko dekreta kralja Aleksandra kojom je ukinuo Crnogorsku pravoslavnu crkvu. A sve i da nije tako, imovina Crnogorske pravoslavne crkve istovremeno je bila i imovina Kraljevine Crne Gore, sa čime se sva priča završava. Znači, ne mogu je svoje tati ni jedna druga država, a tek druga crkva nikako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O pregovorima Beograda i Prištine kosovska opozicija je negativno odgovorila na pozive predsjednika Kosova Hašima Tačija i vlade da se aktivno uključi u dijalog sa Srbijom. Iz Prištine Amra Zeineli.
Dve opozicione partije na Kosovu, Demokratski savez Kosova i Pokret samopredeljenje, navode da neće biti deo delegacije vlade Kosova u briselskom dijalogu. Demokratski savez ističe da će ovaj proces pratiti iz opozicije i da će od vlade tražiti odgovornost, dok samopredeljenje navodi da bi se uključio u dijalog samo ukoliko bi razgovori u ime Kosova vodio lider ove partije Albin Kurti. Abdullah Hoti, šef poslaničkog kluba Demokratskog saveza Kosova, ističe da ova partija od vlade traži da dijalog vodi na osnovu jasne platforme, a koju bi usvojila Skupština Kosova. Nema smisla da opozicija vodi dijalog, nema smisla zato što Kosovo ima institucije. Nije vrijeme pregovora u Beču 2005. ili 2006. godina, kada su bili potrebni sveobuhvatni mehanizmi političke scene, kazuje Hoti. Opozicija ima svoju ulogu, dakle mi ćemo nadgledati ovaj proces i tražit ćemo izveštaj u Skupštini, dodaje Hoti. S druge strane, poslanik samopredeljenja Đelja Sveća navodi da bi ova partija prihvatila da učestvuje u proces dijaloga ukoliko se postigne nacionalni konsenzus o tom procesu i formira istražna komisija koja bi istražila dosadašnji proces. Ukoliko se ispune ovi uslovi, onda bi samopredeljenje bilo spremno, ali da taj proces pregovora ili sam dijalog vodi Albin Kurti. Mi pre svega moramo da imamo i unutrašnji dijalog o dijalogu kako bi znali o čemu trebamo da pregovaramo sa Srbijom, a o čemu ne. Dakle, pre svega nam je potreban unutrašnji dijalog, dijalog i sa kosovskim Srbima, a kako bi bili jači naspram Srbije, mišljenja je Sveća. On je dodao da kosovska strana nije bila ravnopravna u dosadašnjem procesu dijaloga i da je ovaj proces ugrozio suverenitet zemlje. Demokratski savez Kosova je također protiv toga da dijalog u predstojećoj fazi vode predsjednici Kosova i Srbije, kako je to najavio Thači. Ova partija smatra da dijalog treba da vode premijeri, jer je vlada izabrana od strane skupštine, dok predsjednik, kako kažu, nikoga ne predstavlja. Cilj briselskog dijaloga je normalizacija odnosa Kosova i Srbije, što je uslov za obe zemlje na putu evrointegracija. Predstavnici civilnog društva na Kosovu smatraju da nakon šestogodišnjeg procesa, osim kašnjenja u sprovođenju postignutih sporazuma, odnosi Kosova i Srbije nisu popravljeni. Kosovo i Srbija su 2013. postigli prvi briselski sporazum o normalizaciji odnosa, koji između ostalog predviđa i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, na što se i dalje čeka. U međuvremenu postignuto je niz tehničkih dogovora koji su sprovedeni ili delimično sprovedeni, a kojima je cilj olakšati život građana dve zemlje. Neki od tih sporazuma su onaj o slobodi kretanja, te nostrifikaciji diploma, o pravosuđu, telekomunikacijama, matičnim knjigama, o priznanju polisa osiguranja za vozila i drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org Pri kraju emisije o inicijativi Slovenije da se protiv Hrvatske podigne tužba, javlja Enis Zebić.
Slovenski veleposlanik pri Europskoj uniji Janez Lenačić predao je danas u kabinetu predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera pismo slovenske vlade s prijedlogom pokretanja tužbe protiv Hrvatske pred Europskim sudom. Ako komisija ne preuzme postupak, Slovenija najavljuje da će ga sama pokrenuti. Ako Hrvatska u međuvremenu ne prihvati odredbe arbitraže, komisija bi se trebala očitovati u roku od 3 mjeseca. U hrvatskoj vladi nisu iznenađeni. Državna tajnica Andreja Zgombić-Metelko.
Mi smatramo da nema nikakvog niti povoda, niti temelja za slovenske tvrdnje da bi Hrvatska neprimjenom arbitražne odluke na bilo koji način kršila europsko pravo. Ok, Slovenija će sad pokušati animirati Europsku komisiju i pokušat će pokrenuti taj međudržavni spor.
Dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa Denis Romac iz Novog lista ne očekuje da će komisija preuzeti tužbu protiv Hrvatske, niti da će se posebno očitovati, a ne vjeruje ni u uspjeh tužbe koju bi Slovenija sama pokrenula.
Čini mi se da i tu tužbu treba promatrati puno više u unutarnjo političkom slovenskom kontekstu, tako da je riječ vjerojatno o predizbornoj priči koja će se snažno reflektirati i na predstojeću predizbornu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Srbija nije primijenila ni jednu od 13 preporuka posebnog tijela Savjeta Evrope GRECO iz 2015. godine za sprječavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima.
Borba protiv korupcije nije onoliko prioritet za vlast koliko bi se moglo zaključiti na osnovu ekspozea premijera ili akcionih planova i strateških akata. Nije bilo takozvane političke volje da se stvari urede na vreme. U nekim oblastima su zaista započete aktivnosti. Predviđa se reforma Ustava Srbije, baš u delu koje se odnosi na pravosuđe, i najveći deo preporuka se odnosi također na pravosuđe. Ali i tu je u stvari upitno hoće li izmene ovako kako su krenule dovesti do ostvarenja cilja koji je depolitizacija sudstva i tužilaštva. Sljedeći korak je izveštaj Evropske komisije koji nema razloga da bude nimalo blagonaklon prema vlastima u Srbiji s obzirom na praktično odsustvo bilo kakvih rezultata u onome što Evropska komisija ponajpre ocenjuje, a to je takozvani track record ili da kažemo učinak u sankcionisanju korupcije na visokom nivou.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Šefovi diplomatija Zapadnog Balkana na sastanku u Sarajevu istakli da su posvećeni regionalnoj saradnji. Šef britanske diplomatije optužuje Putina da je naredio trovanje agenta Skripalja. Kremlj uzvraća da je to neoprostivo kršenje diplomatskih standarda. Masovni egzodus Sirijaca iz Afrina i istočne Gute. Putin pozvao Ruse da glasaju u nedjelju. Kremlj strahuje od lošeg odziva birača. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijetno!